Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ, καλή χρονιά και καλημέρα.
Καλή χρονιά, εύχομαι στους ακροατές μας να είμαστε καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα που έχει ανοίξει από το τέλος του 2017 και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και έχει να κάνει με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Μετά από 25 ναι. χρόνια και πάλι έρχεται στο προσκήνιο. Και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για την επίλυση του θέματος, αν ισχύει αυτό που λέει το ΚΚΕ ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες ώστε να αρθεί το βέτο της Ελλάδας και η γειτονική χώρα να μπει τον Ιούνιο στο ΝΑΤΟ, ή αν πρόκειται για ένα συμβιβασμό, ένα συνδυασμό και των δύο.
Δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες και από τον πέραν από τα χρόνια που έχουν περάσει, το γεγονός ότι έχουμε έναν διαφορετικό συνομιλητή. Θυμίζω ότι ο Γκρούευσκι ήταν ένας εθνικιστής που ουσιαστικά είχε μια λυτρωτική συμπεριφορά και δεν βοηθούσε αυτό πέραν των άλλων προβλημάτων. Τώρα νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση, γιατί στέργει στην επιθυμία να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, να ενταχθούν και βεβαίως και εναπόκειται σε εμάς να μετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις, να καθίσουμε στις διαπραγματεύσεις με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Ναι. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε ότι έχει ρητά διατυπωθεί εδώ και μέρες, ότι περιμένουμε να ακούσουμε μια ενιαία κυβερνητική πρόταση και σίγουρα εμείς κατά πάγια τακτική θα έχουμε μια υπεύθυνη στάση αντιπολίτευσης, αλλά με ενωτικά χαρακτηριστικά σε αυτή την περίπτωση, διότι πρόκειται περί εθνικού θέματος.
Η θέση της κυβέρνησης, όπως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό του όρου Μακεδονία για κάθε χρήση. Άρα, επί της ουσίας, δεν υπάρχει διαφωνία.
Το ξέρετε ότι το πρόβλημα ανέκυψε σε επίπεδο διαφωνίας από τη στιγμή που ο δεύτερος εταίρος της κυβέρνησης,
ο κ. Καμένος,
βγήκε με μια κάθετη άποψη ότι δεν δέχεται, που δεν είναι να συμπεριλαμβάνεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός ή μάλλον η λέξη Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Εκεί χθες είδαμε να αναδιπλώνεται και να έρχεται με διαφοροποιημένη θέση, αλλά ακόμη και τώρα που συνομιλούμε, μια ενιαία, συγκεκριμένη, με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα πρόταση κυβερνητική δεν έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό είναι συγκεκριμένη. Όταν θα έρθει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπεύθυνα η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί. Και βέβαια εμένουμε σε αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί εδώ και χρόνια, όπως και εσείς πολύ σωστά αναφερθήκατε, ότι υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι η ονομασία σύνθετη με γεωγραφικό προσδιορισμό θα πρέπει να είναι έργα όμως, δηλαδή για οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική χρήση της χώρας αυτής.
Για κάθε χρήση, ναι. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει νομοσχέδιο ακόμα και αν συμφωνεί, το οποίο δεν στηρίζουν οι ΑΝΕΛ. Το ίδιο επανέλαβε και για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Βόζεμπερκ, δεν είναι παράδοξο αυτό το επιχείρημα όταν πρόκειται για εθνικά θέματα? Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν συμφωνούσε ο κ. Καμένος, η Νέα Δημοκρατία τι θα έκανε, δεν θα ψήφιζε, δεν θα συντάσσονταν με μια γραμμή την οποία έτσι κι αλλιώς έχει?
Θα σας έλεγα ότι δεν είναι η άποψή μας ότι πρέπει να είναι και η ΑΝΕΛ έτσι όπως ακούγεται, αλλά εμείς τι λέμε? Μια ενιαία κυβερνητική πρόταση, κυρία Κούς, και το λέμε γιατί. Διότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι απλώς η πλειοψηφία που σχηματίζεται οριακή για να περνάνε τα νομοσχέδια στη Βουλή και να γίνονται αποδεκτά. Οι ΑΝΕΛ κατέχουν πολύ σημαντικούς υπουργικούς στόχους. Και αν το δείτε πρακτικά, φανταστείτε να γίνεται μια σύνοδος κορυφής, όπου ο Πρωθυπουργός μάλλον και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν μία πρόταση και ο Υπουργός Άμυνας μία δεύτερη. Αυτό δείχνει μια έλλειψη σοβαρότητος και υπευθυνότητας για μια υπεύθυνη χώρα δημοκρατική όπως είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία λέει για ενιαία κυβερνητική πρόταση, γιατί το είδηση της κυβέρνησης είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δεν κυβερνά τη χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο.
Τώρα, υπάρχουν μακεδονικοί σύλλογοι στη χώρα, κυρία Βόζεμπερκ, που ξεκίνησαν μια καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών προκειμένου να μην υπάρχει όρος Μακεδονία στην ονομασία. Τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μας θυμίζουν κάτι, μας θυμίζουν το 1992 κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά, αλλά θεωρείτε, ναι, ας πούμε, ένα δημοψήφισμα, ναι, θα ήταν χρήσιμο?
Δείτε κάτι, είναι σίγουρο ότι ο συναισθηματισμός που αφορά στους Μακεδόνες είναι κάτι σεβαστό και κάτι εξαιρετικά, αν θέλετε, το σεβόμαστε όλοι μας. Από την άλλη, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι είναι θέμα των ηγετών των πολιτικών κομμάτων, των επικεφαλής και της κυβέρνησης σε πρώτο λόγο, το κατά πόσο θα ήταν αντικείμενο δημοψηφίσματος. Δεν μπορώ να σας πω ότι όλα τα θέματα λύνονται με τα δημοψηφίσματα, διότι πολλές φορές δεν είναι πολύ σαφή τα ερωτήματα που τίθενται για ένα ναι ή ένα όχι. Είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ένα μείζονος εθνικής σημασίας θέμα, το οποίο μέλει να το δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να συμπέσουμε, γιατί αυτό είναι το επιτεπιντό, σε μια εθνική γραμμή. Αλλά πολύ περισσότερο έχει σημασία το να είναι ενιαία η κυβερνητική πρόταση από το να είναι αντικείμενο δημοψηφίσματος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Διότι μην ξεχνάτε ότι μια τέτοια πρόταση θα περάσει και από τη Βουλή. Και αν, ας πούμε, υπάρξει ένα ψήφισμα, ψηφιστεί μάλλον με μια ενιαία γραμμή από το Κοινοβούλιο η πρόταση αυτή, θα είναι αποδεκτή, θα μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι προσκρούει σε αυτό που είπατε, στο θυμικό περισσότερο των Μακεδόνων, να το πούμε έτσι, βουλευτών μας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει μια μείζωνα συναισθηματική απόχρωση, αλλά δεν νομίζω ποτέ ότι η Ελλάδα θα συμφωνήσει κάτι το οποίο θα προσβάλλει τη χώρα. Θα είναι ίσως το αναγκαίο. Μην ξεχνάτε ότι εμείς οι ευρωβουλευτές καθημερινά δίνουμε μάχη σε όλες τις πολιτικές ομάδες, για να είμαι δίκαιη, όταν συνάδελφοί μας από άλλες χώρες αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, διότι έτσι τα αποκαλούν, δυστυχώς.
Γνωστό αυτό, κυρία
Βόζεμπερκ. Έτσι είναι. Ξέρετε και πόσα κράτη έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Πάρα πολλά.
Τώρα, πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ήθελα, επειδή είστε νομικός και το σχόλιο σας, το ενδεχόμενο να δικαστούν στην Ελλάδα οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί στην περίπτωση που ζητηθεί από την Τουρκία, άφησε χθες ανοιχτό ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ποινικού κώδικα.
Ναι. Κοιτάξτε, άκουσα τον Υπουργό. Εγώ θα σας πω, θα κάνω πρώτα ένα πολιτικό σχόλιο και μετά θα σας πω την άποψή μου την νομική.
Ωραία.
Το πολιτικό σχόλιο έχει να κάνει με το ότι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ και 3 μέρες κυριολεκτικά η κυβέρνηση, έχοντας παγιδευτεί στην υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι είναι αποδοτέοι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα οι άνθρωποι αυτοί, τώρα αναγκάζεται να αντιφάσκει, να φάσκει και να αντιφάσκει, να προσβάλλει, αν θέλετε, το ένα δικαστήριο, γιατί για μας δικαιοδοτικό χαρακτήρα έχει για τους νομικούς και για όλους να γνωρίζουν, και όσοι μας ακούν, μια διοικητική επιτροπή η οποία αποφασίζει περί ασύλου έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα. Άρα είναι η ιονή δικαστική απόφαση. Την προσβάλλει λοιπόν, έχει δικαίωμα η κυβέρνηση, αλλά την προσβάλλει επειδή, να το πω πολύ απλά και κατανοητά, η Τουρκία έδειξε τα δόντια της. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη κυβερνητική γραμμή και υπεύθυνη κυβερνητική πολιτική. Εγώ δεν σας έλεγα να πείσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όσο δε για τη χθεσινή άποψη του Υπουργού της Δικαιοσύνης, του κυρίου Κοντονή, ότι μπορεί να δικαστούν στην Ελλάδα οι άνθρωποι αυτοί, πρακτικά γίνεται. Προβλέπεται στο άρθρο το οποίο διαβάσατε. Αλλά απ' την άλλη, αν το δούμε βαθιά πολιτικά, η χώρα μας θα αποφασίσει αν ήταν η ένοχη απόπειρας πραξικοπήματος άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται αυτή την πράξη και κατά πόσον ήταν πραξικόπημα ή προσδοκούσαν στην κατοχύρωση της ελευθερίας των δικαιωμάτων τους και του κράτους δικαίου, που ξέρουμε πολύ καλά ότι από την Τουρκία παραβιάζεται. Δηλαδή θα πάρει τέτοια τεράστια ευθύνη η Ελλάδα να κρίνει το πραξικόπημα το οποίο έγινε στην Τουρκία και η συμμετοχή των ανθρώπων αυτών με ελλειπή στοιχεία που έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή, όπως θα ακούσατε, είπαν και οι ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, ο καθηγητής ο κ. Μιλωνόπουλος, ο κ. Χερβάρης, που χειρίζονται, θέλω να πω, την υπόθεση και έχουν δει τα χαρακτηριστικά της δικογραφίας, τα στοιχεία και όσα στοιχειοθετούν την κατηγορία που υποστηρίζει η γείτονα χώρα, η Τουρκία, και την αθωότητα που διεκδικούν, την αναγνώριση, οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Είναι πολύ λεπτής σημασίας θέμα, το οποίο άπτεται διπλωματικών χειρισμών, μπορώ να σας πω χειρουργικών, και όχι με επιπολαιότητα να προσπαθούμε να ανακουφίσουμε, ας πούμε, να χαϊδέψουμε τα αυτιά των Τούρκων που μας απειλούν, με όποιον τρόπο μας απειλούν, επειδή, σας λέω και πάλι, εγκλωβίστηκε ο Πρωθυπουργός υποσχόμενος κάτι το οποίο δεν μπορεί να τηρήσει, κάτι το οποίο βεβαίως όταν μας το πέταξε, να το πω, από τα κατάμωτα ο Ερντογάν, όταν δεν διαψεύστηκε επίσημα.
Μάλιστα. Μάλιστα, λέτε για την υπόσχεση που ισχυρίστηκε ο Ερντογάν ότι απέσπασε.
Δεν υπήρχε επίσημη διάψευση της υπόσχεσης. Ποτέ. Ούτε θα το έλεγε, λέει, και η λογική με τόσο έτσι κοινικό τρόπο ο Ταγί Περντογάν, αν κάτι τέτοιο δεν είχε συζητηθεί. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι ακριβώς έχει συζητηθεί, αν μπορεί να το πει, διότι υπάρχουν και πράγματα που δεν λέγονται, αλλά όταν δεν λέγονται βλέπετε με ποιον τραγικό τρόπο αποκαλύπτει.
Κυρία Βόζεμπεργκ, με αφορμή τις δηλώσεις του Μπιναλί Γκιλντιρίμ, του Τούρκου Πρωθυπουργού, περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, απευθυνθήκατε προημερών στην Κομισιόν και ζητήσατε να σας απαντήσει πώς σκοπεύει να αντιδράσει στις προκλήσεις της γείτονος. Καταρχήν, ναι, θέλω να μας πείτε αν λάβατε κάποια απάντηση, και κατά δεύτερο, οι εταίροι φαίνονται αποφασισμένοι να μας υπερασπιστούν ή ακολουθούν την πολιτική των χλιαρών αντιδράσεων.
Θα σας πω ότι δεν είναι μόνο η πρώτη ερώτηση, είναι ίσως η 20η ή η 25η που έχω υποβάλει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι για τα θέματα αυτά. Η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι εξαιρετικά υποστηρικτική προς τη θέση της Δύσης, γιατί τα συμφέροντά της, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δλούν πολύ σημαντικά συμφέροντα από την Τουρκία και εκ των πραγμάτων προσπαθούν κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Αυτό βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, επειδή είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν τη συμπεριφορά της γείτονος στις ετήσιες εκθέσεις σε σχέση με την πορεία της διαπραγματευτικής πολιτικής που ασκεί η Τουρκία για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά καταγράφονται και μένουν, θα μου πείτε, μένουν ως κείμενα και δεν μένουν ως αντίδραση. Αλλά εκ των πραγμάτων υποχρεώνουν την Ευρώπη να αναδιπλώνεται. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε ποιο είναι για τη χώρα μας ειδικά, ότι αν ακολουθήσουμε μια σκληρή γραμμή που προτείνεται από κάποιες περίπτωσες, σωματικά και χρηματοδότηση.
Δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κυρία Βόζεμπεργκ.
Τώρα με ακούτε?
Σας χάσαμε λίγο, για να τώρα προσπαθήσουμε, ναι, νομίζω.
Ναι, τώρα να σταθώ.
Ναι, καλύτερα είναι έτσι.
Είναι σε δύο κατευθύνσεις. Αν ακολουθήσουμε εμείς τη σκληρή γραμμή που λένε κάποιοι συνάδελφοι να σταματήσει η χρηματοδότηση στην Τουρκία και ως προς το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, ναι, και στα πλαίσια της προενταξιακής πορείας, ο Ερντογάν έχουμε τον κίνδυνο να υλοποιήσει την απειλή την οποία εξαπολύει κατά καιρούς, να ανοίξει του Ισραήλ και να μας πει, ναι, ναι, το μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο δεν είναι.
Πάλι νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα πάλι με τη γραμμή.
Τώρα είμαι εντάξει.
Νομίζω καλύτερα, για να δούμε.
Είμαι σταθερή. Λοιπόν, και έτσι καταλαβαίνετε ότι ναι μεν εμείς διεκδικούμε σκληρή στάση από την Ευρώπη, αλλά απ' την άλλη έχουμε και στο πίσω του μυαλού μας ότι δεν πρέπει να οξυνθούν τα θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, διότι τότε θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα που βιώνουν τα νησιά μας στο Βόρειο Αιγαίο και η χώρα ευρύτερα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου, σε άρθρο του πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Γκάμπριελ, τον γερμανό ομολογό, ναι, του, σε αυτό το άρθρο υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις των δύο χωρών, δηλαδή Γερμανίας και Τουρκίας, και φροντίζει, πάνω σε αυτό που λέτε, γι' αυτό το αναφέρω, φροντίζει να θυμίσει τη συμβολή της Τουρκίας στην αναχέτηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Γερμανία, αλλά και την, ναι, υπόσχεση για τη χορήγηση βίζα σε Τούρκους πολίτες. Θέλω να πω ότι κάνει μια προσέγγιση φιλική, έτσι, ότι ας τα ξεχάσουμε και ας χαράξουμε μια νέα γραμμή στις σχέσεις μας, αλλά από την άλλη λέει ότι προσέξτε γιατί εμείς ελέγχουμε και μια κατάσταση. Το λέει ξεκάθαρα.
Το λέει και έχετε δίκιο, αλλά βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και η Γερμανία στις σχέσεις της με την Τουρκία που θέλει να αναβαθμίσει ή να αλλοιώσει σε κάποιο βαθμό, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι τα άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με μια διαφορετική γραμμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ενιαία φωνή σε κάποια ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση που αφορά δύο χώρες. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και ένα το οποίο διεκδικεί, αν διεκδικεί, γιατί και από αυτού βάζω ένα ερωτηματικό. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και σοβαροί αναλυτές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν θέλει να πει στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια η Τουρκία. Απλώς εκμεταλλεύεται την προενταξιακή της πορεία για να αποσπά ωφέλη. Λοιπόν, όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη σε μια αναδίπλωση της Γερμανίας ή μια επανεκκίνηση, να πούμε, διαφορετικού προσδιορισμού ως τη σχέση της με την Τουρκία.
Μάλιστα. Κυρία Βόζεμπεργκ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
Εγώ να σας ευχαριστήσω έτσι για την καινούργια χρονιά, να ευχηθώ υγεία μέσα από την καρδιά μου και καλύτερες στιγμές για τη χώρα μας. Νομίζω αυτό το ευχόμαστε όλοι.
Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Βόζεμπερ. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα
σας.